Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji novi udžbenici povijesti u Republici Srpskoj o ratu u BiH i raspadu bivše SFRJ. A to pokazuje, smatraju eksperti.
Da se rat ovdje nastavlja na planu politika sjećanja, da su to sad postala glavna bojišta u kojim pansrpski nacionalizam potpuno fašiziran sada bije bitku za legitimizaciju, očuvanje onoga što je krvlju stečeno.
Inicijativa Mladih za ljudska prava za podizanje spomenika nekadašnjem generalu JNA Vladi Trifunoviću u Beogradu.
Ova inicijativa je zapravo naš podstrek vlastima, ali i društvu Srbiji da se kreira jedna nova antiratna kultura sećanja.
Hoće li bivši operativac CIA Joseph Assad uhapšen u Abu Dhabiju biti izručen Crnoj Gori?
Odluka u svakom slučaju čini mi se da će biti doneta u Vašingtonu, a ne ni u Abu Dhabiju, ni u Podgorici.
Prema procjenama kosovskih stručnjaka, kolika je ratna šteta koju bi Srbija trebala isplatiti Kosovu?
Ta suma je dosegla iznos od preko 22 milijarde eura.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odlučio je da nije prihvatljiv zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa informacijom o izvještaju komisije o događajima u i oko Srebrenice 95. Mojo Hadžiomerović, predsjednik kluba Bošnjaka.
Ići ćemo sa apelacijom pred Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a moguće je inicijativa za ustavnost i zakonitost pred Ustavnim sudom Republike Srpske.
Sarajevska policija uhapsila je jednog Sirijca i jednog Alžirca, kod kojih je pronašla određenu količinu oružja tokom jučerašnje akcije. Službenici sektora kriminalističke policije Crne Gore raspolažu sa operativnim saznanjima o pokušaju ubojstva Olivere Lakić u maju ove godine, saopćio je pomoćnik direktora uprave policije MUP-a za sektor kriminalističke policije Enis Baković.
I preduzimaju se sve mjere i radnje uz međunarodnu policijsku saradnju radi ispitivanja tih podataka.
Makedonski šef diplomacije Nikola Dimitrov je u Skopju razjasnio ključne elemente dokumenta sa grčkom oko promjene imena u Sjevernu Makedoniju. Odluku predsjednika Đorđe Ivanova da neće glasati na referendumu 30. septembra ovako je komentirao.
Da se kaže da ne se glasa je sramno bekstvo od odgovornost.
Reći da nećete glasati je sramno bekstvo od odgovornosti i to se ne kaže iz Makedonije, već od preko okeana.
Pirati su kraj obale Nigerije oteli 12 članova posade jednog švicarskog broda. Među njima su radnici sa Filipina i Slovenije, Ukrajine, Rumunjske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vlasnik broda, švicarska kompanija, na teren je poslala posebno obučen tim pregovarača koji bi trebao ubrzo riješiti cijelu situaciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tisuće ljudi okupirale su ulice iranskog grada Ahvasa kako bi odali posljednju počast žrtvama napada na vojnu paradu u subotu. Teheran je optužio Ameriku i njene saveznike da stoje iza smrtonosnog napada u kojem je ubijeno najmanje 25 ljudi, a desetine su ranjene. Iako su odgovornost za napad preuzele militantne organizacije Islamska država i jedna etnička arapska separatistička grupa. Rusija će opskrbiti Siriju sa raketnim sustavom S-300 zemlja-zrak, izjavio je ruski ministar obrane Sergej Šojgu. Moskva će ovaj raketni sustav dopremiti Siriju u roku od 2 tjedna, a osigurati će sirijskoj vojsci automatski sustav za zračnu obranu. Ruski opozicijski lider Aleksej Navalni pritvoren je zbog navodnog kršenja zakona o javnim okupljanjima i to neposredno nakon što je pušten sa izdržavanja jednomjesečnog zatvora.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Učenici devetih razreda osnovnih škola u Republici Srpskoj od ove školske godine izučavaju povijest po novom udžbeniku, koji je dopunjen sadržajima koji nude niz kontroverznih podataka o periodima raspada SFRJ, ratu u BiH, te postdejtonskom Bosni i Hercegovini. O čemu se radi, čućemo od našeg Gerdona Katane.
Kako je to u aprilu ove godine najavljeno iz Ministarstva prosvete entiteta Republika Srpska, učenici devetih razreda osnovne škole dobili su novi udžbenik istorije koji sadrži i noviju istoriju. Autor ovog udžbenika Dragiša Vasić u poglavljima koji se odnose na Bosnu i Hercegovinu i prostor bivše Jugoslavije s konca 20. i početka 21. vijeka napravio je kompilaciju istorijskih činjenica i dominantnog srpskog političkog narativa. Prema riječima Dragiše Vasića, nova istorija se morala pisati jer su prethodne imale velike manjkavosti.
Primjetno je da se novi udžbenici unaprijeđeni u svim svojim elementima i u naučnom i didaktičkom i u likovnom i jezičkom odnosu na ranije, ali postoji, kažem, prostor da se još unaprijedi.
Najkontroverzniji dio ovog udžbenika odnosi se na poglavlje Republika Srpska u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini, gdje se autor koristi političkim narativom koji posljednjih 12 godina dolazi iz kabineta vladajućih struktura u ovom BH entitetu. Tako će učenici učiti da je Republika Srpska odlučna za očuvanje Dejtonskog sporazuma kako bi se zaštitila od unitarizacije BiH, i stoga mora jačati specijalne i paralelne veze sa Srbijom, te da se intervencionizam međunarodne zajednice uglavnom svodi na podršku bošnjačkoj strani. Kulturolog Srđan Šušnica kaže da sadržaj udžbenika nije nikakvo iznenađenje s obzirom na ono što se dešava zadnjih 20 godina na ovom prostoru.
Još jedan korak u toj dogmatskoj indoktrinaciji mladih, i ovo pokazuje da se rat ovdje nastavlja na planu kulture, na planu kulturne memorije, na planu politika sjećanja. Da su to sad postala glavna bojišta u kojim pansrpski nacionalizam potpuno fašiziran sada bije bitku za legitimizaciju, očuvanje onoga što je krvlju stečeno.
Svakako vrlo je zanimljivi dio nove istorije za deveti razred osnovne škole koji se odnosi na događaje iz Drugog svjetskog rata u kojima je četnički pokret Draže Mihajlovića predstavljen kao antifašistički pokret. Četnici su po položaju u knjizi u toj antifašističkoj borbi ispred partizana. Za Šušnicu ovo falsifikovanje istorije ne treba biti iznenađenje jer su još 90. godina prošlog vijeka i pored neospornih dokaza o saradnji sa fašističkim pokretima, četnici po pravima izjednačeni sa partizanima, a potiče i na rehabilitaciju Draže Mihajlovića u Srbiji.
To je još jedan korak ka tome da se i mladima već na kraju osnovne škole ugradi taj vrijednostni orijentir u kom će se Mihajlović i četnici izjednačiti sa partizanima. Njegov plan bio u stvari stvaranje velike Srbije u okvirima velike Jugoslavije i stvaranje nacionalno čistih srpskih teritorija.
Za Drago Brankovića, člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, nastavu istorije je potrebno dodatno unaprijediti i prevazići postojeće probleme u skladu sa dogovorenim usklađivanjem grupe nacionalnih predmeta sa Srbijom.
To su problemi prije svega određivanja ciljeva nastave istorije, poziciju nastave istorije u odnosu na istorijske izvore, to su ovi pokušaj pasovanja istorijske građe, istorijskih izvora i tumačenja istorija na različite naučne, nenaučne načine.
Prema mišljenju Šušnice, ovo će još više dovesti do radikalizacije mladih ljudi u ovom BH entitetu.
I ovo što se radi u zadnjih 4-5 godina, mogu reći čak i cijelu deceniju, vodi k jednoj potpunoj sektaškoj klerikalizaciji cijele populacije, koja će biti potpuno izolovana svijeta, jeli? Koja će biti potpuno, da kažem, ultrakonzervativna, nesposobna da artikuliše bilo kakvu politiku koju bi je integrisao u Europsku uniju i zapadni neki kulturni, ekonomski i politički prostor.
Prema preporukama Vijeća Europe iz 2005. godine, autori udžbenika u Bosni i Hercegovini trebali bi istoriju djeci interpretirati tako da ne šire mržnju i ne stvaraju neprijateljstva. Prema sadržaju koji se nudi u udžbenicima, to je nemoguća misija jer djeca uče barem tri različite istorije. Na nivou države od rata nije bilo moguće postići bilo kakav dogovor oko jedinstvenih nastavnih planova i programa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Europa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Inicijativa mladih za ljudska prava najavila je da će podnijeti službeni prijedlog gradskim vlastima Beograda da se podigne spomenik generalu JNA Vladimiru Trifunoviću povodom 27 godina od kada je predao hrvatskim snagama kasarnu u Varaždinu kako bi spasio živote 280 vojnika i oficira. Detaljnije Branka Mihajlović.
Marko Milosavljević iz Inicijative mladih za Radio Slobodna Evropa tim povodom kaže:
ova inicijativa je zapravo naš potrek i gradskim vlastima, ali generalno vlastima, ali i društvu Srbiji da se kreira jedna nova antiratna kultura sećanja. Mislimo da je pravi trenutak za to nakon skoro 25 godina od uopšte sukoba u bivšoj Jugoslaviji.
Ja imam prilično rezervu prema uopšte toj, kako to danas zovu, polupismeno spomeničkoj kulturi. Principijelno ih nešto ne priželjkujem.
Kaže književnik Vladislav Bajac.
Ako ovakav spomenik spada u niz svih drugih koji su mnogo diskutabilni ili bi mogli biti, onda je i njemu mesto među drugima. Ali mislim da je bolje biti reduciran u tim stvarima, pa biti za što manje njih.
Podsjetimo, posle predaje kasarne u Varaždinu i povratka u tadašnji Beograd 1991. godine, koji je slavio kao heroje i neke od onih koji će kasnije biti osuđeni za najteže ratne zločine po Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, Trifunovića su dočekale osude za izdaju. 2010. godine general je za Radio Slobodna Evropa ispričao šta mu je po povratku sa ratišta general Gojko Krstić rekao.
I nisi trebao doći iz Varaždina, živ. Kako ja mrtav mogu te ljude izvući? Pa nisu trebali ni oni da dođu. Kako čovječak kaže, nama ne trebaju živi ljudi.
Usledit će najpre zatvor u trajanju od 547 dana, pa višegodišnji sudski progoni. Ipak, posle gotovo dve decenije povlačenja po sudovima, od 1992. godine, njega je Vrhovni sud 2010. oslobodio optužbi. Sa Ministarstvom pravde Srbije sredinom 2011. potpisao je ugovor koji mu je zbog neosnovanog boravka u pritvoru plaćena odšteta od 6,2 miliona dinara, međutim do dan danas njegov čin nije prevrednovan. Vladislav Bajac kaže da je general učinio jedan humani gest i visoko moralni čin.
Ja zaista mislim da je on ostao čovjek visokih načela i da zaslužuje svako vrednovanje, bilo ono novo ili staro, ali koje je pozitivno u svakom slučaju.
Heroji su i danas u Srbiji neki drugi ljudi sa drugačijom biografijom, poput majora Milana Tepića, kome je u Beogradu tačno pre godinu dana otkriven spomenik. Ovaj vojnik nekadašnje JNA poginuo je 1991. godine, kada je sebe digao u vazduh zajedno sa skladištem u Bjelovaru. Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević tada je poručio da je zahvaljujući tom spomeniku Srbija pravednija država, jer je odala priznanje junaku koji je odlučio da ode u legendu. General Trifunović je preminuo u januaru 2017. godine. Živao je posle rata sve do smrti u sobici u hotelu Bristol. Naš novinar Miloš Teodorović ga je nakon snimanja intervjua upitao.
A je vam tesno ovde? Šta mislim? Je vam tesno ovde?
A nije, veća je nego ćelija.
O predlogu inicijative mladih tek će se odlučivati kad stigne na adresu nadležne komisije za spomenike grada Beograda, a na naš upit da prokomentarišu predlog o kome je javnost obaveštena, nismo dobili odgovor ni od komisije niti od Ministarstva odbrane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Triler sa bestsellerskom zapletom, tako bi se mogla opisati priča o filmu Mezimica, koji barem za sada do publike neće stići. U Filmskom centru Srbije tvrde da nije riječ o cenzuri. To je rekao našo Ivi Martinović Bobanjevtić, direktor Filmskog centra Srbije.
U jednom trenutku scenarista filma Vojnov je uputio dopis Filmskom centru Srbije u kome kaže da ima saznanja da su producenti promenili njegov scenario i da on smatra da su te promjene suštinske, da se s njima ne slaže i da pita Filmski centar Srbije šta bi on mogao da uradi po tom pitanju.
Je li se to dogodilo? Jel su promenjeni?
Jeste, promenjen je scenario.
Zbog čega?
Promenjen je, pa to bi trebalo da pitate reditelja. Pretpostavljam da to je sad moje lično mišljenje. Zato što se ovo jedan od zapleta u filmu jeste i trgovina organima i pretpostavljam da tim nekim promenama je želeo jednostavno da se izbjegne bilo kakva konotacija. To je jedan thriller, običan žanrovski film, thriller koji nema nikakve zaista političke ambicije.
Koje te promene tražio?
Ne znam koje traži. I u tom trenutku je Dimitrije predložio da se on potpiše pod pseudonimom i na taj način da ne blokira snimanje filma. Ono što se meni čini da je tu bilo, to je cela ta atmosfera koja se stvorila posle nekih članaka u određenim medijima, da je u pitanju antisrpski film. Tu se sad zaista ovo digla ogromna hajka i u tim člancima su zaista pisane gluposti da u filmu ima Srba koje vade organe Albancima, čega nema. I to je sve kulminiralo da su ovde u prošli petak upalo je ovo predstavnici udruženja kidnapovanih i nestalih sa Kosova, tražeći da se film zabrani. Stvorila se jedna zaista jako negativna atmosfera, tako da pretpostavljam da je i to doprinulo da bi se ovaj sporazum o raskidu ugovora napravio.
Ali vi sve vreme govorite o atmosferi.
Tabloidnim novinama jednostavno da to su bili, jednostavno bili su pozivi na, znači,
sve to znamo,
nema,
tako je, ali da ne bi bolji odgovor na sve te laži bio da je film snimljen i da je publika videla da se o tome ne radi?
Apsolutno se slažem.
Što to nije urađeno?
Pa opet kažem, ovo je sporazumni raskid ugovora. Ne možemo mi da teramo producenta, niti on može nas da tera.
I producenti
vi... Ja razumem potpuno vas i zaista nešto kažem, ali ja ne osjećam da je ovaj film zabranjen u tom smislu za koji vi tvrdite.
Ne, tvrdim ja ništa, ja vas samo pitam. Govorim da je i scenarista, a i veliki broj glumaca.
Ja potpuno razumem, to je jednostavno strašno da se pred snimanje ovo raskine ugovor, ali jednostavno to se desilo i to je to.
Boban Jevtić, direktor Filmskog centra Srbije.
Slobodna Evropa.org.
Ratne štete koje je Srbija nanjela Kosovu, vjeruje se, prelaze sumu od 22 milijarde eura, smatraju vladini zvaničnici i stručnjaci u Prištini. Slušamo Amru Zeneli.
Kosovo i Srbija ušli su u konačnu fazu dijaloga u kojoj će se, kako je najavljeno, težiti za postizanjem konačnog sporazuma, a koji će omogućiti normalizaciju odnosa dve zemlje. Stručnjaci na Kosovu tvrde da u ovoj fazi dijaloga na agendu mora da se nađe i pitanje ratne odštete. Iako se o ovom pitanju do sada nije razgovaralo u Briselu, o tome je bilo reči tokom bečkih pregovora o statusu pre proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine, ali tema je odmah zatvorena pošto srpska strana nije prihvatila da o tome diskutuje. Mohamed Mustafa iz Instituta Reinvest bio je koordinator ekipe za ekonomska pitanja kosovske pregovaračke grupe u Beču. U razgovoru za naš program navodi da je tražio da se o ovom pitanju razgovaraju u briselskom dijalogu između Kosova i Srbije koji je počeo 2011. godine. Mustafa navodi da je za normalizaciju odnosa neophodno da Srbija kompenzira ratne štete. Ekipa stručnjaka koju sam ja tada predvodio izvršila je jednu procenu nanetih šteta u ratu u različitim sektorima i ta suma je dostigla iznos od preko 22 milijarde eura. Kako bi došlo do pomirenja i kako bi se dokazalo da Srbija zaista želi da ostavi za sebe politiku Slobodana Miloševića, ona treba da bude spremna da raščisti račune i isplati nanete ekonomske štete privatnoj imovini kao i sve ostale štete koje su nanete Kosovu, kazuje Mustafa. Haki Šatri, ekonomski savjetnik u vladi Kosova, također član pregovaračke ekipe u Beču, navodi da je međunarodni faktor uvek oklevao da tretira ovo pitanje, ali Šatri smatra da se kompenzacija ratnih šteta treba tretirati u sklopu razgovora koji se vode u Briselu. Mislim da delegacija Kosova u agendi razgovora u ovoj fazi dijaloga treba da uvrsti ovo pitanje kao posebnu tačku, smatra Šatri. Mohamed Mustafa je kazao da Republika Kosovo ne treba da odustane od zahteva da Srbija otplati načinjene ratne štete. On smatra da i nakon okončanja pregovora Kosovo treba da tuži Srbiju zbog nanetih šteta. Zvaničnici vlade Kosova su ranije rekli da će Kosovo podići tužbu onda kada postane član Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ideja razmjene teritorija ili promjene granica je moralno problematičan, ako ne i uvredljiv prijedlog, ali ukoliko dobije podršku svih na Kosovu i u Srbiji, regionu bi mogao donijeti konačno određivanje granica nakon raspada Jugoslavije, smatra američki sveučilišni profesor Charles Kupčan. Biljane Jovičević je pojasnio i zbog čega smatra da bi ovaj prijedlog trebale podržati Sjedinjene Države i Evropska unija.
Kao što sam pomenuo, mislim da je predlog moralno problematičan, ako ne i uvredljiv. I prihvatanje premeštanja populacije i prihvatanje činjenice da Srbi, mnogi od njih, ne žele da žive sa Albancima i vice versa, je tužno i uznemiravajuće priznanje i pokora. Ali verujem da na jednoj tački neko mora da prihvati pragmatizam iznad principa i ja također mislim da smo do određene mere već otišli tim putem. Osamostaljivanje samo Kosova od Srbije je bilo priznanje potrebe za crtanjem novih granica po etničkoj liniji i mislim da je razmjena teritorije koja bi podrazumevala da se sever Kosova pridrži Srbiji, a jedan deo doline prešava Kosovu, nije fundamentalno drugačije od nezavisnosti samo Kosova.
US administration now openly showing that
američka administracija sada otvoreno pokazuje da bi podržali jedan ovakav sporazum. Iako se, kako ste sami rekli u tekstu, gospođa Merkel snažno protivi ovoj ideji, šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini i komesar Johannes Hahn su za. Ali oni su na posljednjoj dionici njihovog mandata, a kancelarka Merkel je i dalje najjači lider u Evropskoj uniji i ona će vjerovatno biti najuticajnija prilikom izbora nove administracije Evropske unije. Dakle, kako bismo mogli očekivati da će se sve na kraju izvesti?
Veoma je teško predvideti, zato što, kao što ste upravo ukazali, ne postoji konsenzus unutar Atlantske zajednice i nema konsenzusa među pojedinačnim državama, tako da je ovo prilično posao koji je u toku. Također smatram da izbor novih lidera Evropske unije u komisiji neće značajnije uticati na to da li će pojedinci podržati razmjenu teritorija. Oni će biti određeni drugim stvarima, tako da trenutno mislim da je lopta na terenu Vučića i Tačija. Oni moraju da vide mogu li naći konsenzus, mogu li izgraditi unutrašnji konsenzus. Ako uspeju, onda će lopta biti na terenu SAD i Evropske unije da odluče da li će ih podržati. Moj argument je bio da bi uslovna podrška od SAD i EU imala smisla jer se time stvara situacija u kojoj Vučić i Tači osjećaju da imaju političko pokriće da nastave i da vide da li se može naći rezolucija.
Charles Kupčan, širnje na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A da li će doći do izručenja Crnoj Gori bivšeg operativca CIA Josefa Asada uhapšenog u Abu Dabiju? Odgovore ima Srđan Janković.
Specijalno tužiloštvo će ispoštovati proceduru koja se odnosi na izručenje Josefa Asada, koji je po potjernici iz Crne Gore uhapšen u Abu Dabiju, saopštio je specijalni tužilac Saša Čađanović na preskonferenciji odgovarajući na pitanje da li vjeruje da će Asad biti izručen.
Što se tiče izručenja gospodina Asada, za to postoji zakonska procedura koja će se u svakom slučaju ispoštovati. Odluke drugih država po tom pitanju ne mogu komentarisati, a što se tiče predmeta pokušaja terorizma koji je u toku pred Višim sudom u Podgorici, ne postoji ni jedan razlog da taj predmet bude zaustavljen, obustavljen ili prekinut ili da se zastane sa tim predmetom zbog novonastale situacije.
Nakon što su crnogorske vlasti raspisale potjernicu za Josefom Asadom, bivšim operativcem američke CIA, prvi korak ka izručenju dogodio se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, odnosno Abu Dabiju, gdje je Asad uhapšen. S obzirom da se radi o američkom državljaninu koga potražuje Crna Gora u cilju vođenja krivične istrage, te da je uhapšen u trećoj zemlji, postavlja se pitanje mogućnosti njegovog izručenja Crnoj Gori. Poznavaoci ove tematike su jednoglasni u ocjeni da se Sjedinjene Države protive izručenju svojih državljana trećim zemljama. Spoljnopolitičkog analitičara iz Beograda Boška Jakšića smo pitali koliko će u predstojećoj pravnoj proceduri biti uključena diplomatija i politika. Naglašavajući da može govoriti isključivo o pretpostavkama, Jakšić ne spori mogućnost da bi Sjedinjene Države od Ujedinjenih Arapskih Emirata mogle tražiti Asadovo izručenje.
krećemo se po terenu pretpostavki. Dakle, vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata uhapsile su Amerikanca po poteljnici Crne Gore, a da li će on biti izručen Podgorici, to je već, rekao bih, ozbiljnija enigma. Jer imajući u vidu da se Amerikanci po ustaljenoj praksi suprotstavljaju izručenju svojih državljana. S druge strane, moguće je da ovaj bivši agent CIA da ga sumnjiče i za veze sa nekim drugim državama. I tada bi se Amerika pojavila kao neko ko zahteva izručenje bivšeg agenta. U svakom slučaju, ostaje nejasan motiv vlasti u Abu Dhabiju, da li one hoće da učine uslugu dobre volje Podgorici ili, što je verovatnije, uslugu dobre volje Amerikancima. I odluka u svakom slučaju čini mi se da će biti doneta u Vašingtonu, a ne ni u Abu Dhabiju, ni u Podgorici.
Kakav može biti epilog slučaja, pitali smo i poznatog advokata iz Podgorice, Zdravka Begovića, koji smatra da od izručenja Crnoj Gori nema ništa.
Crna Gora je uradila sve ono što je trebalo uraditi da se neko ko se je našao pod sumnjom liši slobode i dovede pred nadležne organe Crne Gore. Sa druge strane, budući da je Asad, operativac CIA, neko ko je učestvovao u raznim akcijama za američku obaveštajnu službu, osim toga je što je najvažnije državljanin Sjedinjenih Američkih Država, po nekom mom pravnom rezonu i po logici mislim da Asad nikad neće biti izručen državi Crnoj Gori, da Amerika ima taj jedan svoj mehanizam moći i da će naravno sve to što bi negdje u regularnoj zakonskoj proceduri trebalo da bude urađeno upravo zbog toga autoriteta biti dezauvisano i da Asad nikad neće biti izručen Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Još nema vijesti o petogodišnjoj sirijskoj djevojčici čiji je otac uhapšen prigodom ilegalnog ulaska u Hrvatsku i vraćen u BiH, bilježi Enizević.
Hrvatska granična policija je na graničnom prijelazu Maljevac prema Bosni i Hercegovini razgovarala sa sirijskim izbjeglicom koji je pred desetak dana zatečen u ilegalnom boravku u Hrvatskoj i vraćen natrag u Bosnu i Hercegovinu, dok je njegova petogodišnja kćer tada najvjerojatnije pobjegla od policije zajedno sa grupom iračkih izbjeglica. Hrvatska policija pokrenula je za njom potragu, a otac petogodišnja Lise u razgovoru s policijom zatražio azil u Hrvatskoj i policija ga je sa bosansko-hercegovačke granice otpremila u prihvatilište za tražitelja azila u Hrvatskoj, javio je Hrvatski radio. Susret oca i hrvatske granične policije organizirala je Isusovačka služba za izbjeglice u Hrvatskoj. Njezin voditelj, Tvrtko Baron, u izjavi za javni radio.
Na jednom graničnom prijelazu se dogodio taj sastanak među policijskih službenika Hrvatske i samog oca, jer su oni dobili sve podatke, jer je to tek teme za ikakvu istragu ili potragu u Hrvatskoj. Tako da ćemo vidjeti što se može da kako na teritoriju Republike Hrvatske napraviti, jer je upitno jesu li još ta iračka obiteljska ometa petogodišnja pauza viđenja zadnji put.
U apelu kojeg je nesretni otac objavio na društvenim mrežama, on kaže kako je 11. rujna ušao u Hrvatsku iz smjera Bihaća i da je 13. rujna u selu Smoljevac, nedaleko Plitvičkih jezera, ušao u trgovinu kupiti hranu. Tamo ga je, tvrdi, zatekla hrvatska policija i deportirala natrag u Bosnu i Hercegovinu, a njegova petogodišnja kćer ostala je sa grupom iračkih izbjeglica i on od tada ne zna što je s njom. Za naš program govori Tajana Tadić iz nevladine organizacije koja pomaže izbjeglicama Ariju. Serious.
Ovo nažalost nije prvi slučaj, čak u baš zadnje vrijeme, recentno, bila je ista situacija sa jednim dječakom vrtićke dobi, koji je bio znači isti takav slučaj protjerivanja i taj dječak je kasnije pronađen u Italiji. A otac mu je nažalost ostao u BiH bez mogućnosti da se spoji sa sinom.
U policijskoj upravi Ličko-senjskoj kažu da njihovi djelatnici nisu postupali u selu Smoljevac koje spominje otac male Alce, ali to ništa ne mijenja na stvari. Čini se da je hrvatska policija nakon negativnog publiciteta kojeg je dobila oko tragične smrti šestogodišnje Madine Husini, koju je na ničijoj zemlji između Hrvatske i Srbije pogazio prošle godine vlak, i nakon medijskih napisa o navodnoj policijskoj brutalnosti prema izbjeglicama, odlučila pokazati svoje humano lice. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je kako se pokrenulo proceduru traganja za djevojčicom i prije službenog zaprimanja obavijesti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I podsjećamo na vijesti dana. Kriminalna grupa iz Crne Gore pokušala ubiti novinarku Oliveru Lakić, saopćeno u crnogorskoj policiji, u Skopju osude izjave predsjednika Ivanova da neće izaći na referendum o imenu zemlje. Tisuće na oproštaju od ubijenih u subotu na vojnoj paradi u Iranu. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.